Biyya Central Africa Republic yookaan immoo Afrikaa waaltaa keessatti ganna dabre qofa marroo 38 fi 35 hojjettoota qarqaarsa biyyisuun jiran lolan. Tunin Somaaliya, Siriyaa fi Afgaanistaan iyyuu caala biyya hojjettoota qarqaarsaatiif bala guddaa qabdu ta'uu jirti. Akka Zaaki Baadoo fi biyyisuun keessa nu gabaasetti hojjettoota qarqaarsa biyyitan akka du'aatiif sodaatan.
Baatii darbe qofaa lolli gareelee hidhatan gidduutti geggeessame uummata 10,000 ta'an Baambaarii Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa qeerraa akka buqqa'aniif sababaa ta'e. Xumura baatii muddee keellaa garee Doctors Without Borders kan Baambaarii keessa yeroo 2 saamame. Bulchaan Baambaarii Miteehu Bataabeen akka jedhanitti kanneen saamicha kana raawwatan gareelee liphxee loltoota kanneen magaalattii to'atanii jiran utuu hin taane namoota eenyummaan isaanii hin beekamne. Sana mara ni balaaleffanna. Sababaan saamicha kanaa nama gaddisiisa. Hiyyummaa ta'uu mala kun daran sababaa saamicha sanaa ibsa. Garuu akkitti yaadan hanqinni barnootaas jiraachuu mala. Yoo barnootan qabaanne ta'e gocha akkasiirratti bobba'uu malta jedhan. Saamichi sun erga raawwatamee booda Doctors Without Borders garee hojjettoota isaa fi hojii Baambaarii keessaa gad xiqqeessuuf dirqame. Hojiin gargaarsaa rarraafamuun dhiibbaa yeroo dheeraa qabaachuu mala. Imaanuweel Laampaayert bakka bu'aa Doctors Without Borders kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaati. Ijoollee xixiqqoon tallaaliin argatanii kanaaf dhukkuba daddarbaadhaaf saaxilamu yookaan dhibee kan akka garaa yaasaa irraa ittisuun hin danda'amu jedhan. Ijoolleen waan tallaaliin arganneef jecha lakkoobsi ijoollee du'anii baatiiwwan xiqqoo darban keessa dabale. Lammiiwwan Afrikaa Waaltaa 2,000,000 qabxii 2 ta'an jechuun walakkaan uummatichaa gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Hojjettoonni gargaarsaa naannoo rakkisaa ta'e kana keessa yeroo mara hojii irra jiru. Jaarmiyaan bu'aaf hin hojjenne ka sadarkaa addunyaa akka gabaasetti waggaa darbe guutummaa biyyattii keessa hojjettoonni gargaarsaa 27 ta'an irratti haleellaan raawwatee jira. Kunis kan Afgaanistaan, Iraaqii fi Somaaliyaa keessatti raawwate caala. Kanneen keessaa 5 ajjeefamaniiru. Angwaatuun dhimmootii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Baarbaraa Batiistaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jaarmoliin gargaarsaa mootummaaf humnootii naga eegumsaa kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa waliin ta'uudhaan siiviilotaaf eegumsa gochaa jiran. Tokkummaan mootummootaa loltoota meeshaa gurguddaa hidhatan 12,000 ta'an biyyattii keessaa kan qabu yennaa ta'u kan uggurri meeshaa waraanaarra jiru waraanni mootummaaf poolisiin leenjii xiqqoof magaalaa garma mootummaatii ala eegumsi isaan godhan murtaa'aadha. Laampaayert akka jedhanitti qabeenyaa uumamaa irratti lolli geggeeffamu haala nageenya naannoo hammeessuun gargaarsi namoomaa gamas akka hin seenne rakkisaa ta'e. Ochaarraa Baatiistaan akka jedhanitti eegumsa barbaachisu gochuuf jecha aangawoonnii fi humnootiin tokkummaa mootummootaa qindoominaan waliin hojjechuuf yaalaa jiran.